Du hører nå på en podcast fra Betania Nigeland.
God dag, god dag, og god søndag, god palmesøndag. Ja, det dere ser, det var litt sånn, ja, jeg måtte bare se om dere var til stede. Så veldig hyggelig, det første gang jeg her på Betania, på Vigeland, så jeg var jo veldig spent på å komme hit og finne veien, og det ene med det andre. Og så fant jeg veien, og så her vi, og nå det palmesøndag, og det jo det veldig bra når det palmer her. Altså, jeg ikke som palmespesialist, det finnes sikkert forskjellige typer palmer, men det føltes veldig palmete, og det føltes veldig, veldig bra. Fordi det jo palmesøndag, det palmesøndag jeg skal tale om, og jeg jo, det jo første gang jeg her, og så du vet kanskje ikke hvem jeg altså jeg heter Torsten Zone, og vi har flyttet hjem, som du hører på dialekten, så jeg sånn arbeidsinnvandrer, så vi har flyttet hjem til Kristiansand, og jeg nå pastor i Betania i Kristiansand, og jeg sånn bibelforkynner, ser du jeg har med den her, bibelforkynner, så jeg kommer til å få lese fra Bibelen og preke fra Bibelen, og det liksom det jeg holder på med, så jeg håper jeg kommer til et sted hvor det greit, for hvis ikke men jeg tror det blir greit, ikke sant, så jeg har en sånn bibel her, den har en sånn lysestake på forsiden, jeg må nesten bruke sånn varedeklarasjon alltid dags, for det finnes jo mange bibeloversettelser, og for en uke siden kom jo enda en, og den fin den også, og her har jeg lysestake på. Så den heter Bibelen Guds ord, og den kom, den heter ikke det, den heter Bibelen den hellige skrift, og den kom i 1988 og 2007, og du har kanskje en annen, så da, men det går fint. Fordi det jo ikke oversettelsen det kommer an på. Det palmesøndag det kommer an på. Gud hadde talt til Israel mange ganger, og på mange måter, men så kommer palmesøndag, hvor Gud taler til gjennom sønnen i profetiske handlinger til Israel. Palmesøndag har en kjent fortelling. Jesus kommer ridende inn på et esel, de roper Hosianna, og så blir alle glade. Men poenget at det finnes noen tråder i den fortellingen, tilbake til ting i det gamle testamentet, som jeg skal vise deg i dag. Og det finnes noen tråder fremover, som lander egentlig hos deg i dag, både fremover til det som skal skje i påsken, men også enda lenger frem. Og jeg håper å gi deg et bilde av disse trådene i fortellingen. Og jeg skal lese fortellingen fra Matteus evangelium, kapittel 21. Og der det 11 bibelvers som vi skal lese i Matteus 21. Og der står det: Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus 2 disipler av sted, sa til dem: Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier til dere, skal dere svare: Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten: Si til Sions datter, se din konge kommer til deg ydmyk, ridende på et esel, på trelldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eselet og folen og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine utover veien, andre hogg greiner av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte: Hvem dette? Og folket svarte: Dette profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Amen. Det var fristende nå å si, så lyder Herrens ord. Det en flott fortelling. Det glede i luften. Kongen kommer. Kongen kommer. Det står i Zakarias 14:4 at når Jesus skal komme igjen, at han skal sette sine føtter på Oljeberget. Det gjør det. Og han kommer jo her fra Oljeberget, så det går noen sånne tråder, det går noen sånne tråder ifra disse bibeltekstene. Og så kommer det her da et pussig sitat, for det som er pussig, det er at Matteus har sagt, sånn er det sagt ved profeten, og så klipper han egentlig sammen to sitater. Det er jo frimodig da å si at det er ett sitat når det er to, så nå må vi rett og slett bla litt grann og se litt nøye. Og vi skal til Hans Zakariasen, altså det er litt fint, for Matteus er jo den første boka i det Nye Testamentet, og rett foran står Malakias, og det er bare fire kapitler, og så er det jo hos Zakariasen, profeten Zakaria. Og han skriver i Zakaria 9:9, så står det, «Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg! Rettferdig er han og full av frelse, ydmyk er han og rir på et esel på den unge eselfolen.» Så vi ser på en måte at dette bibelverset her i Zakaria 9, og så skal vi etterpå se på det andre i profeten Jesaja, det peker fram. Og det Jesus gjør, det oppfyller profetiene. Det oppfyller profetiene. Det er noe spesielt med det som skjer. Messias skal komme, og han skal ri på et esel. Og faktisk så kunne man jo tenke på bakgrunn av dette, at dette med at konger i Israel rir inn på esel var en ganske vanlig ting. Men faktisk er det ganske sjelden, men det skjer en gang tidligere veldig tydelig. Det er når kong Salomo blir konge i Israel, da setter de han på en sånn eselfole og rir han inn til sin kroning. Det er et veldig spennende øyeblikk i Israels historie i første kongebok, kapittel 1. For den kong David, han har blitt gammel, han har sagt at den nye kongen skal være Salomo, men så blir det politisk dragkamp. Altså, David er jo en fantastisk mann, men han har problemer med sønnene sine, har du lagt merke til det? Så David var veldig bra på alt, unntatt barneoppdragelse virker det som. For han ene sønnen, det er jo han Amnon, ja, ikke begynt på det engang. Og han andre, det er jo han der, vet du, som tar hevn på grunn av det Amnon gjorde, det er jo Adonia. Og så har du da han her da, som prøver å bli konge i stedet for Salomo. Så det er liksom, det er en hel sånn der greie, og nå glemte jeg jo hele Absalom, som var liksom rosin i den pølsen der. Du må lese det der, altså, det er så spennende, det er som en sånn tv-serie, uke etter uke med drama. Det er Davids sønner, det er mer spennende enn noe du kan se på Netflix, eller hva det er du ser på. Og der, vet du, så kommer da Batseba, som er moren til Salomo, og profeten Nathan, og de snakker med kong David sammen, de må gå to snakker for å si til han, det er noen som er i ferd med å ødelegge planen din. Ja, men Salomo skal bli konge. Ja, men nå er Adonia i ferd med å bli konge, uten at du vet det. Og da ordner David situasjonen og setter inn trøkket, og det skjer, alt dette drama skjer i første kongebok, kapittel 1. Jeg skal bare lese fra vers 38, skal vi se når vi... Det er så mange bøker som du ser jeg sliter med å finne fram. Første kongebok, kapittel 1, vers 38-40, så står det, «Da tok presten Sadok og profeten Nathan og Benaja, Jojadas sønn, og livvakten dit ned. De lot Salomo ride på kong Davids muldyr, og førte ham til Gihon. Og presten Sadok hentet oljehornet fra teltet.» De hadde teltmøte fortsatt på den tiden. Fordi de hadde ikke bydd ferdig tempelet, så det var inn i teltet. Og der var oljehornet, og salvet Salomo. De blåste i hornet, og alt folket ropte, «Leve kong Salomo!» Hele folket dro opp etter ham, de blåste på fløyter og jublet så høyt at jorden revnet ved lyden. Det har jeg aldri tenkt på. Jorden revnet ved lyden. Er det bokstavlig, eller er det overført betydning? Ja, det vet ikke jeg. Har du hørt om det, at det blir sånn bråk at jorden revner? Jeg har hørt at trommehinnene revner, og det har jeg jo nesten vært med på. Det gjelder å stappe fingrene inn og berge det som berges kan. Men her var det altså så stor lyd, en voldsom jubellyd for kong Salomo. Det var dramatiske ting. Og når da Jesus går inn i dette bildet, og så kan vi jo liksom lure, skjønte de rundt Jesus at profetiene var i ferd med å gå og oppfylles? Det er usikkert, det står i hvert fall i det du leste i Johannes evangeliet, at de ikke skjønte det før etterpå. I Johannes 12 en samme fortelling. De skjønte det først etterpå at profetiene var i ferd med å gå i oppfyllelse. Det, så tar de fram kappene. Altså, hadde du kastet jakka ned for Jesus da? Altså, det skal jo litt til. Det blir jo tråkket ned av esler og ja, det er jo en viss risiko. Altså, vi vet jo at det er et dyr det her. Vi skjønner jo hva som kan skje i bakkant her. Liksom, eksosen er jo ikke akkurat noe... Ja, du skjønner hva jeg mener. Altså, det er jo litt skummelt da, å komme med kappene på den måten, men de gjorde det. Vet du at det har skjedd en gang før i Israels historie? Du skjønner det, det er så spennende hvis du begynner å lese i det gamle testamentet, og få med deg disse historiene. Det skjedde for kong Jehu. Akkurat det gjorde de for kong Jehu. Så kan du tenke, ja, det er jo så mange av disse kongene i gamle testamentet, så hvem er han? Han var jo selve renselsesmannen. For det var blitt så mye avgudstyrkelse, både nord i Israel og sør i Juda, at Gud kom og sa til en som het Jehu, nå har det blitt så ille med avgudstyrkelsen at nå skal du bli konge, og du skal liksom rense opp i dette her. Og da får han dette beskjed i 2. kongebok kapittel 9. Og han er jo helt forskrekket, for han er egentlig bare en mann i hæren, og da skjer dette. 2. kongebok 9, 12 og 13. Han har fått beskjed, du skal rydde opp etter ugudeligheten, hos Akabs hus og alle de andre avgudstyrkerne. Og så tørte han ikke å si det til kameratene sine. Hva sa profeten? Nei, han sa vel ingenting. Han sa liksom, nei, det var ikke noe spesielt. Han tok liksom den tonen der. Men så kommer de da, og går han på klingen og sier i 2. kongebok 9:12, du taler ikke sant. Si oss hva det er. Da sa han, så og så talte han til meg og sa, så sier Herren, jeg har salvet deg til konge over Israel. Da skyndte de seg og tok hver sin kappe og la dem under ham på trappetrinnene, og de blåste i hornet og ropte, Jehu er konge! De blåste i horn liksom, og satte i gang, nå er Jehu blitt konge. Så ser du at disse herre, kong Salomo, han som ble konge etter kong David, og kong Jehu, han som skulle rense ut avgudstyrkelsen, de ligger liksom under der. Og dette profetordet fra Zakarias, at han skulle komme ridende inn på et esel. Spennende, ikke sant? Så står det at det eselet de skulle finne, det var jo sånn profetisk, det er bare gå inn og så skal du finne det eselet, at det skulle være et esel som ikke var brukt før. Det skulle være liksom... Det skulle ikke være utslitt, det skulle ikke være brukt, det skulle ikke være skittnet til, eller plettet til, eller utslitt, eller sånn. Det skulle være ubrukt. Ubrukt. Hvilket ord er det som brukes eselhoppe og en fole som står bundet sammen med dem? Og dette skulle ikke være ridd på tidligere. Det var ikke ridd på tidligere. Og dette er en sånn der pussig greie som du finner noen eksempler på i Gamle Testamentet, at det skal være en kvige, det skal være noe som er ubrukt. At det liksom er da en unik ting som gis til Gud. En unik ting. I 4. Mosebok 19, så står det, jeg har ikke tid til å gå inn på det, det er en spennende greie i seg selv, om den røde kvigen, en helt spesiell, veldig sjelden ku, for du skjønner, de hadde ikke sånn i Israel, sånn som i Norge, NRF, norsk rødt fe, her er jo alle kuer røde her i Norge, eller ikke alle da, men nesten alle, mens i Israel var det sjeldneste som fantes, så når den kom, en perfekt rød kvige, da skulle den brukes til å få fram en aske, den skulle offres, og asken kunne rense fra synd. Den var ubrukt. Et hellig offer. Og også i 1. Samuels bok, kapittel 6, når paktens ark hadde rotet seg bort nede hos filisterne, så skulle den sendes tilbake, fikk de beskjed om, med noen kviger som ikke hadde hatt åk på seg. De var ubrukt. Det er noe med dette ubrukte, at Jesus får noe som er hellig. Så rir han inn i Jerusalem. Og det som er spennende med første påskedag, for oss er det jo liksom bare starten på påsken. Vi ser det i en hel pakke, men for de som var der den dagen, så visste de jo ikke at påsken skulle skje. Altså de visste at Pesach, den jødiske påsken, skulle komme. Men det var allikevel en overraskelse for dem at det skulle utarte seg på den måten. Det var jo ingen som hadde dette i sinne. Det som skulle skje skjærtorsdag, langfredag, første påskedag. Men de var midt i forberedelsestiden til påske. Det er jo tre store jødiske høytider hvor folk reiste til Jerusalem. Det var påske, det var pinse, og så var det løvhyttefesten på høsten. Så når påsken kom, da reiste jøder fra hele Romerriket opp til Jerusalem. Det var en stor valfart, selv om det var litt tidlig på våren, selv om veiene kunne faktisk være litt sånn så bløte og litt vanskelige, så prøvde masse folk å komme seg til Jerusalem. Og det var på denne dagen, på Palmesøndagen, at dagen var at påskelammet skulle velges ut. Så egentlig var det en voldsom aktivitet. For det, ikke sant? Tenk på alle disse lammene som måtte til for å slakte til alle. De var cirka 10 personer på et påskelam. Og hvis det var en litt liten familie, så måtte du slå deg sammen en annen liten familie. Det var 2 små familier, så det ble en passe stor familie til cirka et påskelam på cirka 10 personer. Og Josefus, en jødisk historieskriver, han skriver at på påsken i rundt 30 år senere, så ble det slaktet 250 000 lam, sier han. I så fall så er det 2,5 millioner mennesker som er i Jerusalem den dagen. Altså, og det kan være at Josefus smører litt tykt på, det vet jo ikke jeg. Jeg var jo ikke der og telte. Og jeg har ikke hatt noen revisor der heller som har telt. Men du skjønner, det var masse folk. Og det var masse lam. Altså, det var nesten ikke mulig å høre ørens lyd fra all brekinga. Det var liksom ordentlig sånn day of the breakings. Altså, det var breking der fra alle disse lammene. Hele byen hadde dette fokuset. Vi må finne påskelammet, og det skulle jo også være uten feil. Det skulle være flott og skulle velges ut, sånn at det skulle være klar til å feire påske når dagen kom der ute på torsdagen, for at påskelammet skulle spises. Og disse palmebladene, det heter jo palmesøndag, palmegrenene, der er det to ting som får det til å trekke noen tråder til den nære historien for jødene. Jeg har tatt med en bok til, som ikke er Bibelen her i dag. Tenk det, skal jeg lese fra den? Den heter Bibelens deuterokanoniske bøker, apokryfene. Og den gis ut på Bibelselskapet, så det må jo være ganske bra. Du vet, katolikkene hadde dette i Bibelen sin, og så tok Martin Luther og han oversatt og sa, nei, vi trenger ikke de. Så han bare kutta de ut. Så det er liksom greia med katolikker og protestanter, og nå har Bibelselskapet lagd ny bibeloversettelse, og en av dem er disse med. Og vet du hva, hvis du er interessert i gamle Israels historie, så er det et par tre bøker inne her som er veldig lurt å lese, og det jeg skal lese fra, det er første og andre Makkabeer-bok. Det forteller litt om tiden mellom Nehemia og Nehemias bok og evangeliene. Det forteller litt Israels historie mellom der. Og der, skjønner du, så var det en periode hvor det skjedde noe tragisk, hvor hele tempelet i Jerusalem ble brukt i avgudsdyrkelse. Det var veldig forferdelig for jødene. Så de startet en krig. Han der Makkabus, det var, hva var det han het igjen? Han kriget, vet du. Han kriget, og så vant de den krigen. Så de fikk renset tempelet. Så nå skal vi se her da. Nå skal jeg blar jo ikke så ofte i denne her, merker du det? Så nå skal jeg gå til første Makkabeer-bok, og da skal jeg vise hvordan det henger sammen der da. Hvordan det henger sammen der i første Makkabeer-bok 1351. Der står det om dette her som skjer når tempelet renses. Og der er det en kar som heter Simon, og han er sønn av en prest, og han står i spissen for dette forsvaret for tempelets renhet, som jødene var veldig opptatt av på Jesu tid. Skal vi se enda en side, vet du. Og der står det i 1. Makkabeer-bok 1351. Simon og hans menn dro inn i borgen den 23. dagen den andre måneden i året 171. Med takkesang og palmegrener. Hørte dere? De drev også med palmegrener. Og det var bare noen få år, altså en del år før Jesus. Så dette var var en historie jødene fortalte hverandre veldig mye. Så det betyr at nå skal tempelet renses. Og rett etter denne palmesøndagen så skjer jo det at Jesus renser tempelet og velter pengevekslernes borer. Det noen tråder her som spennende. Og de renser tempelet. Det står i 2. Makkabeebok 10-7, så da må jeg bla liksom videre her. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var lange kapitler her, vet du. Det var jo utrolig mange vers. Og så står det i 2. Makkabeebok 10-7, så står det: Derfor tok de staver pyntet med løv, friske grener og palmekvister i hendene, og sang lovsanger til han som hadde latt det lykkes for dem, som hadde latt slik at det stedet som hans eget var blitt renset. Så dette lå i jødenes hjerte. Nå skal vi innvie oss til påske. Skal tempelet bli gjort klart til en hellig fest. Og Jesus, med det som skjer på palmesøndag, går inn i hele denne rekken av ting som skjer. Her er det en konge som kommer. Han renser tempelet. Han kommer på dette eselet. Han rir inn til påsken. Og så siteres da selve den store påskesalmen, salme 118. Når det var påske, så sang de salme 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jeg mener det var de, og de sang disse, og salme 118 var liksom den siste store salmen de sang den under påsken. De sang når de feiret løvhytte, og senere så brukte de også å synge den når de hadde Hanukka, da lysene ble tent i tempelet igjen. Og der står det i salme 118, vers 25, ja, ta med vers 24, for den så herlig. Dette dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den. Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes! Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud, han lot det bli lyst for oss. Bind høytidsoffere med rep like inn til alterhornet. Her, dette sang de som lovsang. De lovsang Gud. De hadde gitt noen tråder tilbake til Moses, som førte folket ut av fangenskapet, og nå skulle de inn i tempelet og feire påske. De skulle feire det Gud hadde gjort for Israel. Og hvis du setter sammen summen av de tingene jeg nå har pekt på, palmegrenene, dette eselet han rir inn på, dette sangene som synges, så er det helt klart at Jesus kommer og sier, jeg er Israels konge. Akkurat som du står der, du leste fra Johannes 12, Israels konge. Han sier, jeg skal være konge. Det skjedde ingen stor forandring i Israel etter at Jesus gjorde det. Det ble et stort opprør, en stor oppstand rundt Jesus. Men Jesus krever å være Messias, og ikke bare en profet. Han blir jo liksom ikke kronet til konge i Jerusalem. Men han blitt konge hos deg? Han det? Ikke sant? Det jo det der greia for oss kristne, ikke sant? Jesus utfordrer, kan jeg være konge? Kan jeg sitte på tronen i ditt hjerte? Det jo et sterkt krav. Men det det han inviterer til når han rir inn på denne måten. Jeg er konge, for jeg være din konge. Det det som ligger under i dette disippelkallet, følg meg. Da det jo han som får sette tempoet, retning og styring. Ja, da han jo konge da. Så det det vi kalles til. Ikke bare være fans som roper Hosianna på medgangens dag, men å underordne hans kongedømme. Så Jesus spør deg i dag om å få være din konge. Og Jesus rir inn, og disiplene roper Hosianna. Jeg tror at mange av dem hadde kanskje den beste dagen denne dagen. Jeg tror de ble så glade, for det var mange som liksom så han. Jeg tror at de tenkte, åh, jeg elsker Jesus, og nå det mange som får se han. Jeg tror det var en jubel i hjertet som varte nesten hele livet for de disiplene som opplevde det. Men på en måte så bryr ikke romerne seg. De bryr seg lite om det som skjer. For selv om Jesus rir inn som konge, så er det jo også et element, i hvert fall er det det fra mitt perspektiv, at han er konge i forkledning. Han kommer i forkledning. Som du leste der i Johannes 12, så står det at de skjønte det ikke. Kanskje vi skal ta oss og lese det fra Johannes 12 og 14 til 19. Dette der at de skjønte det først etterpå. Der står det 12:12 og utover. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. De tok palmegrener og gikk ut for å møte ham. De ropte Hosianna. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet. Frykt ikke Sions datter, se din konge kommer sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene hans fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at han hadde gjort, og at de hadde gjort dette for ham. De ser ham, men de ser han ikke. De ser det som skjer, og de husker det, men det går ikke opp for dem hva det betyr. Han kommer i forkledning. Her kommer altså kongenes konge, og hva skjer på julaften? Han blir født i en stall. Det er jo liksom sammen med dyrene. Det er jo liksom litt sånn lav standard, da. Hvis en prins blir født her til lands, det er jo de beste legene og overjordmoren på oversykehuset på Radium Riks. Du skjønner, det er jo det beste av de beste. Det er jo professoren, ikke sant? Og overjordmoren på fødeavdelingens over... Du skjønner jo. Det er jo ikke noe som blir overlatt tilfellighetene. Men Jesus blir jo overlatt i matfatet til eslene. Han kunne jo blitt spist, gutten, da han lå der og ble lagt til en krybbe. De kunne jo misforstått hele greiene. Og begynte å bite litt i han. Så han blir født i en stall, og han jobber jo. Ja, jeg har jo alltid lært at han jobbet som tømmermann, at han var tømmermannens sønn, at han var snekker. Men strengt tatt, så kan det være at vi har oversatt det litt unøyaktig, at han mer var murer. For det var ikke så mye trær å bygge huset. Vi har jo skau på skau her, vet du. Vi har jo skau. Vi har jo mer skau enn vi trenger. Så vi har prøvd å selge det i mange hundre år, så vi har kvittet oss med litt av det, men det vokser jo bare opp igjen. Så skau er jo det vi har her til lands. Men det var litt sånn skrantent med skau der nede i Israel, på den måten. Så kanskje de murte mye. At han var bygningsmann. Kanskje han var mer murer enn snekker. Samme av det. Har du hilst på en håndverker noen gang? Hvordan er det inne i hendene her på en ordentlig håndverker? Er det en babyhud her inne? Sånn fin, sånn myk, sånn hud? Det er jo ikke det. Det er jo arbeidshender. Du har jo træler og furer, og de får jo ikke vondt så lett. De tåler jo både flis på det her og der. Ikke sant? Så sånn er det med Jesus. Han var arbeidskar. Og han hadde holdt på å si både flis i finger og stein på tåa. Det var sånne ting han holdt på med. Er dette kongers konge som kommer og jobber sånn? Og når han da begynte å preke, så står det at han reiste rundt. Han hadde ikke noe sted å bo. Det var snille folk som lot ham låne et rom innimellom. Det var sånn han levde. Ja, det står da, han sa, revene har huler, og fuglene har reder, men jeg har ingenting. Hva slags greie er det? Hvis kongen vår kommer rundt, så kommer hele kongeskipet. Han tar jo med seg hele hybelen. Ja, det er såpass må det jo være når du har holdt på og vært helt konge i over 80 år, skjønner du? Så han fortjener jo hele skibet. Men Jesus, han kommer uten. Ja, ikke sant? Du skjønner, han kommer i forkledning. Og jeg kan jo ikke være på sånn... Er det noen her som driver med hest? Nei, ingen hestfolk her. Ja, nei, det er ikke noen poeng, det er ikke noe viktig i det, altså. Men jeg synes jo at hest virker litt stilig. Ikke sant? At hvis du kommer ridende på en hest... Det er litt seriøst, liksom. Og konger kommer jo ridende på en hest, tenker jeg. Så jeg har alltid følt at det der å ri på et esel, at det er litt sånn fiasko, på en måte. Jeg har ikke helt skjønt tegningen, jeg har lest det etterpå. Så jeg tenkte liksom esel. For jeg tenkte, har du tenkt på, hva heter det? Altså en hest, den vrinsker, ikke sant? Hva heter det når esel på en måte snakker? Ja! Du, hvem var det som sa det? En gang til, si det en gang til. Kyter, ja. Ja, jeg tror det er litt dialektforskjeller. Fordi jeg har også hørt at det skryter. Ja, kyter og skryter. Ja, ikke sant? Ja. Altså, et vesen som kyter, skryter. Og hva er den mest kjente egenskapen til et esel? Stahet. Sta som et esel. Skjønner du hva jeg snakker om her nå? Altså, det jeg forbinder med esel, det er altså en stahet, og at det skryter. Høres dette bra ut? Det høres jo litt sånn... Ja, skjønner du hva jeg mener? Så da, man kan jo tenke at det må være en konge til for å få orden på dette dyret, få det til å liksom ri. Så det vet jeg, jeg har alltid følt at det var parodisk det der med esle, men det er sånn vestlig tenkning, sånn bygutt som jeg er da, jeg vokste opp i by og har aldri sett en hest og blir livende redd hvis jeg ser en sau liksom. Og så mens i øst her da, i Midtøsten der var esle var, når kongen red i fredstid, så red han på esel. Det var fredens konge. Mens når kongen kom på hest, da lovde han til krig. Da lovde han til krig. Så det her romantiske bildet som vi kan ha liksom av kongen, prinsen på den hvite hesten, det er sånn romantisk bilde fra eventyrverdenen, og det er veldig, veldig koselig og ser veldig elegant ut. Men nede i Midtøsten så vil man da tenke at da er det dagen for krig. Kongen kommer til hest. Krigen, og kanskje da triumfen, er et faktum. Du skjønner, ja, Jesus er en konge i forkledning, men denne palmesøndagen er også et forbilde på når Jesus skal komme ridende på den hvite hesten. Blir du med meg? Dette er i framtiden, jeg kan ikke skjønne annet. Dette er i framtiden det jeg nå skal lese. Fra Johannes åpenbaring, kapittel 19, og vers 11. Og nå er det litt sånn sterke scener på gang. Og der står det fra Johannes åpenbaring kapittel 19. Og jeg så himmelen åpnet, og så en hvit hest. Og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Trofast og sannferdig, dette er Jesus. Dette er ikke noen vanlig konge som kommer ridende. Dette er Jesus. Hans øyne er som ildslue. På hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Tenk, Jesus har et hemmelig navn som ingen vet uten han selv. Han er iført en klenning som er dyppet i blod. Og hans navn er Guds ord. Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint hvit lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene, og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker, og sa han, vinpressen med Guds, den allmektige, strenges, vredes vin. På sin klenning og på sin hofte har han et navn skrevet, kongers konge og herres herre. Her går det et frampeik til når Jesus skal komme som den triumferende konge. Og da kommer han med makt. Da skal hvert kne bøye seg. Da er det ikke lenger nådens tid. Da er det tiden for å underlegge seg. Det er et dramatisk bilde som ligger under der. Og palmesøndag peker fram til når han som skal ri inn i herlighet på den hvite hesten. Og her oppstår det en spenning. Merker du det? For Jesus kom med nåde, ikke sant? Men han som kom på den hvite hesten, der hører vi bare liksom om straff. Og det stemmer ikke helt med det liksom nådebildet vi har. Og for å forstå det, så skal vi se nøye på disse skriftstedene. Jeg sa at Matteus hadde klippet de to profetier. Nå skal vi granske nøye og se hva det er han har klippet ut. Skal vi prøve å forklare dette her, det som holdes tilbake. Da skal vi først se, som jeg lovte, fra Jesaja 62, vers 11. Det er det andre avsnittet som sitatet i Matteus 21 henter ord ifra. Jesaja 62, 11. Og der står det. Se, Herren lar det lyde til jordens ende. Si til Sions datter, se din frelse kommer. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham. Det som er tatt ut i Matteus evangelium, det er lønnen og gjengjeldelsen. Lønnen og gjengjeldelsen, den holdes tilbake. den ventes det med. Nå kommer bare nåden. Og så skal vi se på samme måte i Zakarias 9:9. Vi var vel innom den i sted, men det, vi tåler jo å lese bibelvers 2 ganger. Så hvis du har lest Bibelen før, så er det bare å lese en gang til, for du kommer til å oppdage noe nytt andre gang også. Og jeg leste Bibelen på nytt nå i år, og da opplevde jeg noe nytt da også. Så jeg har tenkt å gjøre det igjen. Gjør det igjen du også, så opplever du noe nytt. Og der i Zakaria 9:9 så står det, rop med fryd, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter, se din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Det som holdes tilbake der i Matteus, det er at han er rettferdig og full av frelse. Det tas ut der. Hva er det som holdes tilbake? Lønn og gjengjeldelse, rettferdighet og full av frelse. Ja, det er jo særlig dette med gjengjeldelsen da. Dette med Guds straff. Det holdes tilbake i disse profetiske ordene når det snakkes om esel, palmsøndagsfortellingen i Matteus evangeliet. Så når Jesus holder på, så er det som om han kommer med deler av historien, og så er det noe han venter med. Dette ser vi ikke noe sted så tydelig som når Jesus kommer hjem på besøk en søndag. Lukas 4. Han kommer hjem, og så sier de, ja, det var ikke søndag forresten, det var på sabbaten, så det var på lørdagen. Nei, er det Jesus? Du har jo begynt å reise rundt. Er det du som er her? Så hyggelig, ikke sant? Hvis noen er en som har bodd her på Vigeland før, og så kanskje har dratt langt av gårde, sånn som til Mandal for eksempel, og så kommer han tilbake, og så sier vi, takk for sist, så koselig, så kommer han på møte, og så sier, kan ikke du ha en innledning? Ikke sant? Litt sånn på den måten der, har ikke det skjedd her noen ganger? Jeg tror det, jeg føler det er sånn vanlige ting som kan skje, og det skjer med Jesus i Lukas 4, og så gir de ham bokrullen, står det. Og han ruller opp, de hadde ikke bok, ikke sant? De hadde bokrull, så det var sånn. Og så ruller han opp i Lukas. Nå skal vi lese Lukas 4, 17-19. Skal vi se der hvor dette skjer. De ga han da profeten Jesajas bok. Lukas 4, 17-19. Og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken. Han lukket boken. Men vi vet hvor det er han leser fra. Det er Jesaja 61. Så vi kan ettergå dette, og så kan vi se hva er det han lukker for. Det kan vi finne i Jesaja 61. Og der står det, og så merker vi nå, hvis vi nå skal lese det, at det er oversatt. Det er en oversettelseshistorie som gjør at det lyder bittelitt forskjellig. Jeg skal ikke forklare den akkurat nå, men det handler om hvordan det gamle testamentet er oversatt på forskjellige måter fram til nytestamentet, og gamle testamentet er oversatt til norsk på en litt annen måte. Veldig teknisk. Derfor høres det bittelitt forskjellig ut. Men ikke mer forskjellig enn at vi fint klarer det. Nå leser vi det Jesus leste fra Jesaja 61. Så skal vi se, hvor er det han lukker boken? Her står det, i Jesaja 61. Herren, Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Ja, det kjenner vi igjen. Han har sendt meg til å forbinde den som har et nedbrutt hjerte. Ja, det kjenner vi igjen, dere. Det er jo det Jesus holder på med den dag i dag. Og til å utrope frihet for de fangne, og frigjørelse for de bundne. Til å utrope et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud. Det fikk de aldri høre hjemme i Nazaret, der i synagogen. For da hadde Jesus rullet igjen bokrullen. Han hadde lukket boken. Hva er det han hadde lukket? Han hadde lukket for hevnen. Ser du hvordan Jesus holder det tilbake? Det skal ikke hevnes her. Det kommer senere. Det kommer den dagen han rir inn på den hvite hesten. Det er et frampeik her til denne frelsesplanen Gud har. At alle mennesker skal få møte Guds nåde først. Og etter at evangeliet har gått ut og nådd til alle, så kommer hevnens dag fra Gud. Alle skal få tilgang på nåde før vi møter Guds rettferdighet. Før vi møter han med sverdet. Før vi møter han med, som har ild i øynene. Før vi møter han som har en kappe dyppet i blod. Før vi møter trofast og sannferdig. kongers konge og herres herre, og vi er glad for vi har bøyd kne for lenge siden. Han gir oss en sjanse til å vandre inn i nåden. Det disse tingene som står, vet du, for eksempel i Joel 3, der står det jo liksom om tungetale og den hellige ånd som skulle komme. Og derfor elsker jo vi Joel 3. Men jeg har lagt merke til at når venner som oss leser derfra, så pleier vi å kutte av etter vers 2. Og nå skal jeg ta med vers 3 da, så skjønner du hvorfor vi gjør litt som Jesus, lukker boken. Lukker boken, vi er litt preget av Jesus, vet du. For der står det i Joel 3, og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtter skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer. Hører dere det, kar? Begynn å drømme. Og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min ånd i de dager. Alle folk kan få ha den hellige ånd og møte Gud på den måten. Og så vers 3 som ingen leser. Jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden, blod og ild og røyksyr. Ja, det jo noen som har frelset seg, men har jo blod og ild i logoen sin, da, men det er nesten, de snakker aldri om det, for de synes det for sterk kost, ikke sant? Blod og ild, kjære venner. Når vi skal ha blod og ild og røyksyr kampanje til helgen. Det jo ingen som sier det. For vi lukker boken, ikke sant? Vi lukker boken og tenker, nei, vi må ut med nåden først. Ellers nytter jo ikke det her. For hvis jeg ikke får møte nåden først, så er jo jeg ferdig. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Er det sånn med deg også? At, er det noen flere enn meg her som trenger nåden først, før Guds rettferdighet? Det er noen sånne, og noen rakk opp hånden de eldste først. Nei, da, men altså, det er jo litt det der, ja, men kjære Gud, vi trenger jo det. Vi trenger jo det. Vi trenger det. Og det er jo det Jesus kommer med, takk og lov og pris. Og så står dette der, voldsomme ordene om han som skal komme, om den hvite hesten, om da palmesøndag på en måte forvandles til liksom Jesus Kristus i hans makt og herlighet. Der står det Malakias 3, 1 og 2. Der står det, jeg sa, hør, Jakobs høvdinger og dommere for Israels hus, er det ikke deres sak å vite hva som er rett? Nei, nå leste jeg fra Mika, det skulle jeg ikke, jeg skal lese fra Malakias. Ja, det var jo M begge deler da, så det var det som var rett. Men så nå har jeg kommet til Malakias 3, 1-2. Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt tempel. Herren som dere søker, paktens engel som dere inderlig lengter etter. Se, han kommer, sier Herren, herskarenes Gud. Men hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? For han er som smelter ild og som vasker lut. Skjønner du? Disse sterke bildene, det som komme skal. Men hva er det Jesus har lukket boken for? Han har lukket boken for nådens tid. Nå er nådens tid. Så dette skal komme senere. Det er det som skal komme. Palmesøndag uten påske. Det betyr at det er ute med oss. Da er det bare et løfte om at han skal komme. På den hvite hesten. Hvem kan bli stående da? Hvem kan tåle den dagen han kommer med sin renserild og sin vaskerlut? Da er jeg ferdig. Men jeg har ett håp. Jeg har en forsvarsadvokat. Jeg har en talsmann. Han har tatt saken for meg. Det er Jesus. Han har tatt saken for meg, og ikke bare forsvarer han meg, han har betalt boten. Han har sonet straffen, og han har ordnet alt, og det skjer i påsken. Det skjer, ja det skjer jo litt på skjærtorsdag, men det skjer på langfredag, da han roper ut, det er fullbrakt. Gud, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og han roper jo det ut over meg også, over mine synder, over dine synder. Ja, nå passer å tenke halleluja og takk og lov. For han har gjort det med dine synder. Alt blir slettet ut i påsken. Men uten påske, så blir det dom uten nåde. Men med påske, så blir det nåde først. Og da kan vi vente på dommens dag med glede. For da har han sonet straffen, ordnet alt. Han er vår talsmann. Han ydmyket seg selv og kom som kongen i forkledning. For å gi oss den muligheten han ga avkall på sin herlighet. At hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Det er nåde over nåde. Og det klart, når jeg begynner å snakke sånn som jeg har gjort i dag om Guds straff og sånn, så det jo kanskje noen tror det på Guds straff. Ja, det det Bibelen forteller. Så jeg kan ikke ta med Jesus-fortellingen og så bare klippe bort alt det andre. Det nytter jo ikke. Her skal jeg si det på en litt sånn enklere måte. Korset det store plusset. Men du kan faktisk ikke tegne korset uten å ta med minuset. Bare prøv. Jeg skal ikke ha noen minuser, da blir det bare den loddrette streken. Da blir det bare en strek, da. Det jo fin strek, det, fra himmel til jord. Men så må du ha den tverliggeren, og der var minusen. Så enten du tegner minusen først, og at Gud streker over all minusen til en stor pluss, eller himmelen kommer oss nær for å ordne med minusene, så minusene med i bildet. Så syndene der, så det at Jesus måtte dø for oss, med der. Og derfor tror jeg på dette. Men dette bildet synes jeg vanskelig å se. Jeg har jo gått på møte hele livet og hørt om nåde og sagt halleluja. Og tenkt halleluja, det nåde, vet du. Ja, og for du skjønner, jeg ser jo ikke dette så klart. Jeg ser jo bare Jesus. Jeg ser jo bare Jesus. Jeg ser jo bare korset som himmelfavnen. Ikke sant? Jeg ser jo bare den hjemmeværende far som løper imot den fortapte sønnen sånn. Jeg ser jo at korset en favn. Men de som så det den første dagen, for var det jo et romersk torturinstrument som var lagd for at døden skulle bli så smertefull og langsom som mulig. Det var grusomt. Men jeg ser bare kjærlighetens store symbol. Skjønner du dobbeltheten? Det en dobbelthet der, som Jesus på en måte skjuler. Vi ser Jesus, han som kom, han som døde, og han, unnskyld hvis jeg avslører hemmeligheten, står opp fra de døde om en uke. Ja, han har jo stått opp allerede, så det er jo søndag i dag også. Det jo oppstandelse søndag hver søndag, også denne søndagen. Frelseren står mellom meg og Herrens vredesdag. Så det vanskelig for meg å se det ordentlig. Jeg må grave dypt i Bibelen, sånn som jeg har gjort sammen med deg i dag, for å få det frem. For det som ligger i hjertet mitt, vet du, det det han gamle Jobb visste allerede der, vet du, i Jobb 1925. Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Så selv om han skal komme på den hvite hesten, med ild i øynene, og en kappe dyppet i blod, og gjengjeldelsen, vet du, og dommen kommer med han, så ser jeg at det min gjenløser som lever. Han jo min frelser også. Og som den siste skal han stå fram på støvet. Hva skal jeg si da til slutt? Hva skal vi gjøre? La oss opphøye Jesus. Han som ydmyket seg selv. Det å komme i forkledning. Det å komme på nådens esel. Han tok de takke med palmegrener, og det stod jo at barna sang for han. Barna sang for han. Han tok de takke med vår lovsang. Men han ga bort hele det himmelske lovsangskoret. Har du lest om det himmelske lovsangskoret? Tenk meg, det var jo det han liksom hadde å sammenligne med. Han ga bort hele superkoret i himmelen. Det står at de kan synge så høyt at det som 1000 fosser. Hele fossebruset i himmelen ga han bort. Da må jo vi prise han. Han har jo vært vår pris. Fra spebarns og diebarns munn har han beredt seg lovsang. Vi skal ære han. Alt som ånde skal ære Jesus Kristus. Hvert kne skal bøye seg og bryte ut. Jesus Herre. Fjellene skal juble og trærne skal klappe i hendene. Det står det i Bibelen, dette. At trærne skal klappe i hendene. Det liksom, det en lite tre der da, som klapper litt i hendene for Jesus. Vi skal ikke tie. Vi må jo åpne munnen vår og prise Jesus og si Hosianna, du Davids sønn. Du som kommer i Herrens navn. Velsignet være du. Det jo frelseren vår som kommer og lukker boken for den dommen vi ellers hadde måttet møte helt alene. Så fra meg så kommer det et bittelite hosianna. Ære, halleluja, for Messias Jesus, det slaktede Guds lam. Kan vi prise Jesus sammen? Kan vi reise oss og prise Jesus? Det noen flere som vil prise Jesus nå?